ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มบทความก็ขออนุญาต PR นะคะอีเวนต์งานแรกเลยนะคะของ SOS Sustainability 101นะภายใต้หัวข้อที่ว่า Circular Living for Consumers ความยั่งยืนของโลกเริ่มได้ที่ตัวเรานะคะก็คือในอีเวนต์นี้นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ต้องการจะเป็นงานที่พูดคุยนะคะหรือว่าแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เนี่ยว่าเรื่องความยั่งยืนในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะพยายามตอบคำถามหลัก3ข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าคำว่าความยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อที่2ผลกระทบของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายจะพยายามตอบคำถามว่าบทบาทของแต่ละภาคส่วนเนี่ยในการก่อให้เกิด Circular Living เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะโดยคาดหวังว่าช่วงท้ายของการเสวนาเนี่ยหรือว่าอีเวนต์นี้นะคะก็อยากจะให้เป็นการแชร์ประสบการณ์นะของผู้เข้าร่วมงานหรือว่าปัญหาที่เจอนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่สนใจนะคะในหัวข้อเรื่องความยั่งยืนเนี่ยค่ะก็มาเจอกันได้นะคะในวันจันทร์ที่18นะคะตุลาคมนี้ค่ะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะสถานที่ที่จัดที่ Crazy Cafe นะคะที่แถว BTS สนามเป้านะคะโดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ใน Google Doc นะก็จะมีลิงก์อยู่ในเพจนะคะ SOS นะคะใน Facebook นะคะซึ่งก็จะเป็น Google Doc นะที่สามารถให้ลงชื่อนะจองที่นั่งได้นะคะด้วยกิจกรรมนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เรียกว่าเป็นฟรีอีเวนต์นะถ้าใครสนใจก็เชิญชวนให้มากันนะคะแล้วก็ได้เจอกันด้วยค่ะบทความวันนี้นะคะก็จะนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่18ตุลาคม2019นะคะภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า A California Oil Town Takes on Its Refinery ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่จะนำมาพูดคุยด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึงนะคะstate polluters are hidden from scrutiny ค่ะก็คือเป็น2บทความนะคะที่จะพูดถึงเรื่องที่คล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็เป็นอยู่ภายใต้ special investigation ของ The Guardian นะคะก็คือเรื่องแรกจะพูดถึงเรื่องบริษัทที่เป็น listed company ที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะส่วนบทความที่2จะพูดถึง NOC นะคะหรือว่า NOX นะคะคือเรียกว่าบริษัทที่เป็นของภาครัฐนะคะว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างในเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือ climate change ค่ะคือเริ่มต้นโดยที่ของแคลิฟอร์เนียนะนั่นก็คือพูดถึงบริษัทเชฟรอนนั่นเองนะคะเรียกว่าเชฟรอนเนี่ยก็ถือว่าแทบจะเรียกได้ว่าแก่กว่าหรืออายุเยอะกว่าเมืองที่เขาโอเปเรตหรือว่าเมืองที่เขาตั้งอยู่ด้วยซ้ำนะคะโดยที่เขาบอกว่ากำลังการผลิตของเชฟรอนเนี่ยคือมา 250,000 บาร์เรลต่อวันเลยนะคะกำลังการผลิตของเชฟรอนค่ะซึ่งเนี่ยบางเรียกว่าในปี2018เนี่ยมันมีสถิติออกมานะคะว่าโรงกลั่นน้ำมันของหรือว่าโรงงานของทางฝั่งเชฟรอนเนี่ยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีควันดำนะคะปกคลุมนะคะแล้วก็ขึ้นมาเรียกว่าบดบังทัศนวิสัยนะคะของเมืองนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็เมื่อมันมีการระเบิดขึ้นนะคะของเชฟรอนเนี่ยในปี1989นะคะ1999นะคะแล้วก็2012นี่แทบจะเรียกได้ว่าทุก10ปีต้องมีเหตุการณ์หนึ่งเลยนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มเมฆหมอกของกลุ่มควันขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเห็นได้จากฝั่งตรงข้ามของอ่าวเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไอ้พวกขม่าวควันเนี่ยมันก็จะปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ไม่ได้มีการคุมผ้าใบไว้แล้วกันที่ทำให้เรียกว่าทำให้เมืองเนี่ยแทบจะกลายเป็นเมืองสีขาวเลยหรือเป็นเมืองหมอกควันเลยนะคะทีนี้จุดที่น่าสนใจคือเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้ในวันที่6สิงหาคม2012นะคะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวเนี่ยที่เกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยทำให้เรียกว่าคนมากกว่า 15,000 คนเนี่ยต้องไปเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของระบบการหายใจเนื่องจากว่าหายใจเอาอากาศที่มีฝุ่นควันหรือขม่าวควันเยอะเกินมาตรฐานทั่วไปนะคะโดยทางบทความนี้ก็กล่าวถึงบริบทนะคะของเมืองนะคะที่เชฟรอนเนี่ยตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะก็คือเมืองริชมอนด์นะคะ เขาบอกว่าประชากรเนี่ยถึงแม้มันจะอยู่ใกล้ในแง่ของถึงแม้ว่าเมืองนี้มันจะอยู่ไม่ไกลนักจากซิลิคอนวัลเลย์นะแต่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยก็เรียกได้ว่า 15% เลยนะมากกว่า 15% เนี่ยเป็นคนที่ยากจนนะคะ1นะเป็นคนที่ยากจนนะต่อมา 80% นะของคนอยู่นี่ก็จะเป็นคนผิวสีนะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวละกันนะคะแล้วเขาบอกว่าเด็กๆนะคะที่อยู่อาศัยที่เมืองนี้นะคะก็มีอัตราการป่วยในโรคทางเดินหายใจเนี่ยเป็น2เท่านะคะมากกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองข้างเคียงนะเรียกว่าเด็กเนี่ยก็จะมีโอกาสป่วยในเรื่องระบบทางเดินหายใจสูงกว่าคนอื่นถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเขาก็บอกว่าตัวเมืองริชมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะที่บอกว่าที่ควรจะนำมาศึกษาในเรื่องของ environmental justice community นะคะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะหรือมีการได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างไหมนะคะโดยกลุ่ม environmental activist หรือว่านักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ในนี้จะมีชื่อย่อว่า RPA นะคะก็ได้ออกมาเรียกว่าประกาศสงครามนะคะหลายครั้งหลายคานะคะต่อต้านกับเรียกว่าประกาศสงครามกับกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตนะคะน้ำมันจากฟอสซิลนะคะคือตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นคล้ายกับความย้อนแย้งในตัวมันเองเหมือนกันนะคะว่าบริษัทน้ำมันเหล่านี้ก็ทำให้เมืองนี้มีชีวิตนะคะเรียกว่าก็เป็นตัวที่หาเงินเข้าเมืองนะเป็นผู้ผลิตให้การจ้างงานต่างๆนานานะคะซึ่งในฐานะเดียวกันนะคะการที่คุณให้บอกว่าคุณทำให้เมืองนี้มีชีวิตเนี่ยคุณก็กำลังฆ่ามันอย่างช้าๆด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้พูดแล้วก็คิดถึงในเชิงของการที่เรียกว่าโรงฆ่าสัตว์ละกันนะคะเราให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างดีนะมีอาหารกินอย่างดีนะคะฟูมฟักอย่างดีเพื่อที่ว่าวันนึงเราก็จะฆ่าคุณทิ้งเหมือนกันนะคะก็อันนี้คิดเอาเองนะว่ามันจะรักษาค่าอย่างนั้นว่าถึงแม้ว่าการมีของเชฟรอนเนี่ยทำให้เมืองเนี่ยมันเติบโตหรือมันมีชีวิตแต่คุณก็ฆ่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นอย่างช้าๆด้วยนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในเมืองนี้ก็คือว่าเชฟรอนเนี่ยก็มีการวางแผนใหม่ๆนะคะมีการประกาศแผนใหม่ๆนะคะให้กับสาธารณชนทราบซึ่งแผนใหม่ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นแผนที่บอกว่าจะทำให้เหมือนระบบการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันเรียกว่าทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะก่อสร้างเลยไฮโดรเจนแพลนหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้แบบว่าพลังงานไฮโดรเจนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะพอเขาประกาศแผนนี้ปุ๊บเนี่ยก็ก่อให้เกิดการประท้วงอย่างหนักเลยนะคะหรือว่าก่อให้เกิดการที่แบบการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเลยทีเดียวนะเพราะมันคือการแสดงให้เห็นว่าทางเชฟรอนเนี่ยไม่ได้มีแผนเลยนะคะที่จะหยุดการผลิตพลังงานจากฟอสซิลเลยค่ะโดยทางนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปหานะคะพยายามที่ไปหาเรียกว่าผู้สมัครนะคะของเรียกว่าของเมืองนี้แล้วกันเป็นกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยก็หรือเป็นเมเยอร์ของเมืองนี้เนี่ยที่มือสะอาดนะคะแล้วไม่มีความเกี่ยวพันกับเชฟรอนคือเรียกว่านักเคลื่อนไหวเนี่ยก็พยายามที่จะหาผู้สมัครนะคะที่จะมาทำเพื่อประชาชนหรือน้อยก็ไม่เป็นผู้เดียวเชฟรอนมาเป็นคนดูแลเมืองนี้สักทีนะคะโดยที่หลังจากปี2012นะคะที่ฟ้ายเล่าให้ฟังว่ามันเกิดการระเบิดใหญ่นะคะของเชฟรอนเนี่ยก็ได้เมเยอร์นะคะผู้ว่าการนะคะใช่ไหมคะผู้ว่าการเนี่ยชื่อแมคลาฟลินเนี่ยก็มีการนะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์เลยนะคะที่เมืองริชมอนด์เนี่ยฟ้องร้องเชฟรอนนะคะเรื่องของดัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเรียกว่าเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์เลยนะที่เมเยอร์ท่านนี้นะแมคลาฟลินเนี่ยกล้าที่จะฟ้องร้องบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะคะโดยในปี2014เนี่ยเชฟรอนเนี่ยก็ได้ใช้เงินนะคะไปถึงเรียกว่ามากกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในการทำแคมเปญนะคะในการบริจาคนะคะให้กับผู้สมัครหรือแคนดิเดตนะคะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่ม RPA กลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การซื้อพื้นที่ของบิลบอร์ดต่างๆนะคะในเมืองซื้อแทบซื้อทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยการรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครที่เขาสนับสนุนนะคะแต่ท้ายสุดแล้วแมคลาฟลินนะคะก็ยังชนะนะคะได้เป็นเสียงส่วนใหญ่นะคะของเมืองนี้อยู่ดีนะเรียกว่าฮีโร่ก็ยังชนะอยู่นะคะแล้วคุณแมคลาฟลินก็ยังอยู่นะคะโดยในปี2018นี้2018ปีที่ผ่านมาเดือนมกราเนี่ยริชมอนด์นะคะเมืองริชมอนด์เนี่ยก็ฟ้องร้องเพิ่มเติมนะโดยมีการยื่นฟ้องร้องนะคะเชฟรอนนะคะ1บริษัทแน่ๆนะคะแล้วก็28บริษัทที่อยู่ที่เป็นผู้ใช้พลังงานจากฟอสซิลเนี่ยในข้อหาที่ว่าคุณไม่ใส่ใจนะคะที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของคุณให้เข้ากับ climate change นะคะหรือไม่มีการพยายามจะทำอะไรก็ตามที่ช่วยลดทอนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านทำให้โลกร้อนมากขึ้นนะคะคือเรียกว่าเป็นการฟ้องร้องในเรื่องที่คุณไม่ใส่ใจที่จะทำนะคะโดยที่กระบวนการฟ้องร้องเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในขั้นตอนอยู่ในชั้นศาลอยู่ก็ยัง ongoing อยู่นะในปัจจุบันนั่นเองนะคะโดยทาง The Guardian เนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์เชฟรอนนะคะว่าคุณมีความเห็นเรื่องนี้บ้างไหมนะคะทางเชฟรอนเนี่ยก็ให้ความเห็นกลับมาใน3ส่วนนะเขาก็บอกว่าเอ้ยองค์กรเนี่ยก็มีเจตนารมณ์แล้วก็คอมมิตนะคะที่จะลดการปล่อยคาร์บอนอิมิชันนะคะแล้วก็ข้อส่วนที่2เขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยการดำเนินงานธุรกิจของเขาเนี่ยก็ตรงตามมาตรฐานของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะคะในเรื่องของคุณภาพอากาศหรือว่าอากาศที่อากาศเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานนั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทางกระทรวงนี้ก็บอกว่าทางเชฟรอนเนี่ยปฏิเสธที่จะให้คำตอบเรื่องปัญหาสุขภาพที่บอกว่าเนี่ยคนที่อยู่รอบชุมชนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเด็กๆแถวนี้ก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจสูงกว่าเด็กที่อื่นนะเขาก็บอกเขาไม่พูดเขาขอไม่ตอบไม่มีความเห็นเรื่องนี้แต่เขาก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าทางเชฟรอนเนี่ยก็มีการให้การสนับสนุนทางการเงินนะคะกับคนในท้องถิ่นนะคะในเรื่องการศึกษาอย่างต่อเนื่องคือเรียกว่ามีการเอาเงินไปให้สนับสนุนการศึกษาให้กับคนในท้องถิ่นนะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็คือเรียกว่าเอาจริงมันคือการมันไม่ใช่การแก้ปัญหามันคือเป็นการซ่อนปัญหาเอาไว้ข้างหลังนะคะว่าปัญหาคือคุณทำให้คนแถวนี้ไม่สบายแต่คุณไปแก้โดยการให้การศึกษาคนแถวนี้แทนซึ่งก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดละกันนะคะอันนี้ก็เป็นบทความสรุปของทางฝั่งที่พูดถึงเรื่องเมืองแคลิฟอร์เนียนะคะทีนี้มาดูของฝั่งที่พูดถึงเรื่อง NOX บ้างนะคะก็คือ NOC หรือ National Oil Company นะคะก็อันนี้น่าจะหนักหนากว่านะคะของบริษัทที่เป็นมีผู้ถือหุ้นนะคะเขาบอกว่า NOX เนี่ยก็เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดคือเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วกันเป็นเสียงส่วนใหญ่นะของกลุ่มผู้ผลิต Oil and Gas ผู้ผลิตพลังงานน้ำมันนะคะแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะตรงนี้นะคะทางนี้เขาบอกว่าบทความนี้เขาก็บอกนะคะว่าปริมาณการผลิตหรือว่าปริมาณเงินต่างๆเนี่ยของกลุ่มที่เป็น NOX เนี่ยมันสูงกว่าของแก๊ง Exxon BP และ Shell รวมกันด้วยซ้ำนะคะคือเรียกว่าใหญ่กว่าเยอะอะค่ะเขาบอกว่า71 NOX นะคะยกเว้นที่เดียวนะคะบอกนี้เขาบอก71 NOX นะคะยกเว้นนะคะของนอร์เวย์นะคะคือ Equinor เนี่ยทำผลงานได้ดีมากนะในเรื่อง1นะคะทุกอย่างเป็นความลับไม่มีทุกอย่างเป็นความลับไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะคะแล้ว2ก็เป็นขาดความน่าเชื่อถืออย่างสูงมากนะกลุ่มนี้71กลุ่มนี้นะคะแล้วก็3นะคะก็ไม่เคยที่จะปรากฏตัวนะคะหรือแสดงความร่วมมือกับการที่จะร่วมมือกันกับทางประชาคมโลกนะคะในการแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินของสภาวะอากาศเลยนะคะเรียกได้ว่า3ข้อคือไม่ทั้งเป็นความลับนะคะทั้งไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะแล้วก็3คือแบบไม่ร่วมมือไม่ปรากฏตัวในเวทีโลกเลยนะคะอันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มบริษัทน้ำมันที่เป็นที่รัฐเป็นเจ้าของเนี่ยแทบจะไม่โชว์ตัวเรื่องนี้เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโดยที่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของตัวกลุ่ม NOX นี่นะคะก็คือ1นะคะซาอุดิอารามโคที่ไฟก็เล่าให้ฟังในเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะคะว่าเป็นผู้ก่อมลพิษอันดับ1ของโลกเลยนะคะตามด้วยรัสเซียนะคะกาสพรอมนะที่ก็ตามมาในอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ3อันดับที่3ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ National Iranian Oil Company นะคือเรียกว่า3อันนี้ที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นผู้ก่อมลพิษที่สุดเหมือนกันในอันดับต้นๆนะคะก็ ไม่ค่อยปรากฏตัวในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะโดยเขาก็พูดถึงสถิติในแง่ของกำลังการผลิตของบริษัทเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าในปี2018ที่ผ่านมานะคะกลุ่ม Biggest Knock เนี่ยก็มีกำลังการผลิตถึง84ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในขณะที่ถ้ารวมกลุ่มนะคะ7บริษัทที่ใหญ่สุดใน Listed Company นะคะที่เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเนี่ยมีตลาดซับเนี่ยก็มีการผลิต21ล้านบาร์เรลนะคะต่อวันนะคะแต่ในกลุ่มอื่นๆที่เป็นกลุ่มกระจิบกระจ้อยเนี่ยรวมๆกันแล้วในอุตสาหกรรม Oil and Gas เนี่ยก็มา67ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะคือปัญหาที่เขาพูดถึงนะคะก็คือเขาบอกว่าบริษัท Knox เนี่ยมันอาการหนักกว่าบริษัทของทาง Listed อีกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว Knox เนี่ยเป็นเขาใช้คำว่า mandate นะคือเรียกว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่อย่างเดียวคือการขุดเจาะหาน้ำมันหาก๊าซธรรมชาติเท่านั้นมีที่หาน้ำมันให้เจอขุดเจาะก๊าซธรรมชาติให้เจอการออกมาขายหน้าที่เขามีแค่นั้นดังนั้นคือเขาแทบไม่มีกลยุทธ์ไม่มีการพูดถึงเรื่องการตอบโจทย์ Paris Agreement เลยไม่มีการพูดถึงเรื่องจะทำอย่างไรในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตของตัวเองหรือแม้แต่การ transform ไปสู่พลังงานทดแทนหรือ low carbon economy อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยน่ากังวลมากว่าในเมื่อคนที่ก่อปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ขยับตัวเลยเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะดังนั้นก็บอกได้ว่าเรื่องนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็อาจจะได้เรียกว่าconsumer อย่างเราหรือคนเล็กอย่างเราอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนะแต่ก็อยากจะเอามาเล่าเพื่อให้ทราบกันนะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราในปัจจุบันนะคะดังนั้นวันนี้ก็คงจะถามกลับไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยสิทธิของประชาชนตามดำอย่างเราเนี่ยต่ออากาศที่สะอาดนะคะต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีมีอากาศที่ยืนเนี่ยมันได้รับการปกป้องได้รับการดีเฟนซ์เพียงพอหรือยังคะขอบคุณค่ะ